Nasorolar cherkovga tashrif buyuradigan kun musulmonlar ularni masjidlarga ham kirib o'tishga undadi.
The whole purpose of doing this open mosque here is to introduce
ochiq masjid kunini o'tkazishdan maqsad o'zimizni va jamiyatimizni, dinimiz va madaniyatimizni boshqa e'tiqod va toifadagi aka-singillarimizga tanishtirishdir, deydi Janubiy Kaliforniya Islom markazi vakili Ahmad Asim Buyuksoy. Gloriana Pionati tadbir haqida cherkovdan eshitib kelganini aytadi.
I didn't know what to expect, but I was pleasantly surprised.
Nima bo'lishi haqida aniq tasavvurim yo'q edi. Odamlarning tabassum bilan kutib olishlari men uchun yoqimli yangilik bo'ldi, deydi u. O'zini Steve deb tanishtirgan odam bu yerga aniq maqsad bilan kelganini aytadi.
I just wanted to discuss some of the evils within Islam.
Men bu yerga Islomning yovuz jihatlari haqida gaplashish uchun keldim. Qur'on aslida nafrat, zo'ravonlik va qotillikni nafaqat oqlaydi, balki muqaddas darajaga ko'taradi, deydi u.
The ignorance is still around and it's very unfortunate.
Jahillik afsuski hanuz atrofimizda kezib yuribdi. Amerika jamiyati islomiy amallarni va musulmonlarni tushunishda ancha siljishga erishdi. Ammo oramizda musulmon jamiyatlariga qarshi nafrat qo'zg'atishga urinuvchilar hanuz bor, deydi Amani Shams ismli amerikalik musulmon. Islom markazi a'zosi Mahmud Abdulbosidning aytishicha, AQShda ayrim odamlarning islamofobiyaga berilishida matbuotning roli katta.
They are influenced by what they see in the public media.
Ular matbuotda ko'radigan narsalardan ta'sirlanadi. Noto'g'ri axborot ham ko'p. Odamlar o'ylagandek emas, aslida boshqacha ekanimizni ko'rsatish majburiyati ostida qoldik, deydi u. Solih Xolakining aytishicha, amerikalik musulmonlar boshqa davlatlardagi musulmonlarga qaraganda ancha mo'tadildir. AQShda musulmon va musulmon bo'lmaganlar o'rtasida farqlardan ko'ra o'xshashlik ko'p, deydi u. Men hamma kabi odamman. Dinim boshqa, ammo jamiyatdagi hamma qatori bir xil qadriyat, manfaat va oilaviy qadr-qimmatlarga ergashaman, deydi u. Xolaki kabi musulmonlarning umid qilishicha, ochiq masjid kuni kabi tadbirlar musulmonlar haqidagi noto'g'ri tasavvurlarni kamaytirib, amerikaliklarga musulmonlar hayoti haqida xolis axborot berishga xizmat qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.